ติดจัสุบาถึงหน้าไหนเนาะ793799อันนี้เคยบอกให้ฟังอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะเป็นเรื่องของการที่คนถามพระพุทธเจ้าว่า ใครเป็นคนสัมผัสใครเป็นคนรู้สึกนะใครเป็นคนอยากใครเป็นคนยึดนะซึ่งพระตถาคตจะบอกว่าไม่มีทั้งหมดเลยนะเป็นธรรมะชั้นลึกที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติกระแสธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนี่คือที่สุดของการมองต้องเห็นอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นอย่างนี้นี่หลุดพ้นไม่ได้ ตรัสแก่พระโมริยะผัดคุณะในที่ประชุมสงฆ์ที่เชตวันภิกษุโมริยะผัดคุณะได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมกลืนกินซึ่งวิญญาณอาหารพระเจ้าข้าพระองค์ตอบว่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้ ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมกลืนกินพระเจ้าข้าดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรเล่าหนอดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในข้อนั้นย่อมมีว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปเมื่อภูตะแปลว่าความเป็นภพนะนั้นมีอยู่สลายตนะย่อมมีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้พระตถาคตให้เข้าไปดูที่เหตุของการเกิดขึ้นตรงนั้น เขาถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าพระองค์ตอบว่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้เห็นไหมเวลาเรามีสัมผัสอะไรเราก็จะบอกเราสัมผัสโน่นเราเห็นนั่นเราได้ยินนี่มีเราหมดเลยแต่พระเจ้าบอกไม่มีเรานะสวนความเห็นกันพอสมควรถ้าเราคือพระตถาคตเนี่ยได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าผัสสะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าข้าปัจจัยแปลว่าเหตุก็คือผัสสะมีเพราะอะไรเป็นเหตุพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้เพราะฉะนั้นที่ถูกต้องถามว่าผัสสะมีเพราะอะไร อะไรเป็นเหตุนั่นก็คือต้องมีสลายตนะคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมผัสสะนะเกิดจากอายตนะภายในและภายนอกกระทบกันจึงเกิดมีผัสสะขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครเป็นคนผัสสะใครเป็นคนสัมผัสพุทธเจ้าบอกถามผิดนะต้องถามว่าผัสสะเกิดเพราะอะไรและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะมีสลายตนะคือมีตาหูมีรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยจึงมีผัสสะอย่างนี้และมีผัสสะเป็นเหตุจึงมีอะไรเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาคือความรู้สึกต่ออารม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์พระเจ้าข้าก็คือก็ใครเล่าย่อมมีเวทนานั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์พระเจ้าข้าดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าเพราะมีอะไรเป็นเหตุจึงมีเวทนาพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้นะคำถามที่ถูกต้องถามว่า มีอะไรเป็นเหตุนะจึงมีเวทนาและคำตอบที่ถูกก็คือเพราะมีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นเหตุจึงมีตัณหาคือความอยากนะแล้วเขาก็ถามต่อในลักษณะเดียวกันว่าใครเล่าย่อมอยากพระตถาคตก็ตัดตอบเหมือนเดิมนะโดยให้ถามว่าความอยากเกิดจากอะไรนะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะมีเวทนาเป็นเหตุจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นเหตุจึงมีอุปทานความยึดเขาก็ถามอีกว่าแล้วใครเป็นคนยึดพุทธเจ้าก็บอกคนยึดไม่มีนะคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าความยึดเกิดจากอะไรก็บอกว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานพุทธเจ้าให้มองทุกสิ่งเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลเลยนะเพราะฉะนั้นที่พุทธเจ้าบัญญัติว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลกรรมไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นกรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุก็จะสอดรับกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีบุคคลผู้สัมผัสนะไม่มีสัตว์บุคคลในทุกขั้นตอนกรรมจึงเป็นเพียงกระแสของปฏิจจสมุปบาทที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะกรรมจึงไม่มีใครเป็นผู้ทํากรรมไม่มีใครเป็นผู้รับกรรมถ้าเรามองได้ขนาดนี้ก็ไม่มีใครทํากรรมไม่มีใครรับกรรมเราก็พ้นจากกรรมได้ถอนอุปทานออกจากขันธ์5เข้าสู่วิมุตติในวิมุตติไม่มีขันธ์5ไม่มีระบบของกรรมนะ นี่คือวิธีมองสัตว์บุคคลตัวตนเพราะฉะนั้นอย่างกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลพรหมบันดาลผีสางนางไม้เทวดาบันดาลไม่มีเพราะตัวตนเขาเรานั้นยังไม่มีขนาดตัวตนเราก็ยังไม่มีเลยนะตัวตนผู้อื่นจะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นใครเป็นคนบันดาลอะไรพระพุทธเจ้าจึงบอกไม่มีทุกอย่างเป็นกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะน้ำไหลจากที่สูงก็ลงที่ต่ำกระทบหินทางซ้ายมันก็เลี้ยวไปทางขวากระทบหินทางขวาก็เลี้ยวไปทางซ้ายเป็นไปตามเหตุปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยหมดเลยเป็นระบบของธรรมชาติที่ไม่ใช่ชีวิตแต่เราไปยึดถือเองว่าเป็นชีวิตจึงมีใครตายมีอะไรตายนะนั่นนี่คือวิธีออกจากกรรมออกจากระบบของสังสารวัฏต้องมองอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นธรรมะที่ค่อนข้างลึกซึ้งหน่อย ต้องเอาไปใคร่ควรพิจารณามากๆพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนผัสคุณะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งผัสสายตนะนะทั้ง6นั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งผัสสะอายตนะนะผัสสายตนะนะอายตนะที่เป็นเหตุให้มีผัสสะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมลมจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้นะ อีกพระสูตรหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากสมาธินั้นโดยการอันล่วงไปแห่งวันทั้ง7นั่งสมาธิอยู่7วันทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุแล้วได้ทรงเห็นหมู่สัตว์ผู้เดือดร้อนอยู่ด้วยความเดือดร้อนมีประการต่างๆและเร่าร้อนอยู่ด้วยความเร่าร้อนมีประการต่างๆอันเกิดจากราคะบ้างอันเกิดจากโทสะบ้างอันเกิดจากโมหะบ้างครั้นทรงรู้สึกข้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าสัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีผัสสะบังหน้าย่อมกล่าวซึ่งโรคนั้นโดยความเป็นตัวตนผัสสะบังหน้าใช้คำว่าผัสสะปะเรโตนะมีผัสสะบังหน้าเข้าใจผิดในผัสสะนั่นเองความเข้าใจผิดในผัสสะหรือสัมผัสว่าเป็นตัวเราของเรา เพราะฉะนั้นเวลามีโรคหรือมีความเสียดแทงเนี่ยนะมีความแปรเปลี่ยนมีความไม่เที่ยงเราก็คิดว่าเป็นตัวตนของเราเขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นมันจะไม่เป็นไปตามความสำคัญมั่นหมายของเราแต่มันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราไม่อยากให้ร่างกายมันเจ็บมันป่วยมันก็จะเจ็บมันก็จะป่วยตามเหตุปัจจัยของมันเราไม่อยากแก่มันก็จะเดินไปสู่ความแก่ตามเหตุปัจจัยของมันนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่เป็นไปตามความสำคัญมั่นหมายของเราสัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพถูกภพบังหน้าแล้วมีภพโดยความเป็นอย่างอื่นจึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้นเราเนี่ยติดข้องอยู่ในภพติดข้องอยู่ในอารมณ์ติดข้องอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขาร นะนี่เป็นภพนี่เป็นอารมณ์ของจิตวิญญาณหรือจิตหรือมโนที่เข้าไปรับรู้สัมผัสแล้วนะเราก็เพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นี้เวลาเรารับรู้อะไรขึ้นมาทางจิตแล้วเราก็จะเพลินต่อไปรู้เพลินรับรู้ใหม่ก็เพลินไปรับรู้ปั๊บนี่ภพเกิดวินาที2 3 4ต่อมาเรียกว่าชาติเกิดคือวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์หรือในภพนั้นๆหรือเรียกว่าจิตมีสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนะนี่เรียกว่าเพลินในภพถูกภพบังหน้าแล้วนะมีภพโดยความเป็นอย่างอื่นจึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้นนั้นสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเพลินในภพนะทำให้เกิดชาติชรามรณะรับรู้อารมณ์ใหม่พบใหม่ก็เพลินในพบต่อไปอีกเกิดชาติชรามรณะนี่สัตว์โลกนี่ติดข้องอยู่ในพบเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งที่เรากำลังเพลิดเพลินอยู่เนี่ยมันเป็นภัยเพราะมันกำลังเดินไปสู่ความดับโดยที่เราไม่รู้ตัวเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั้นเวลาเรากลัวอะไรเนี่ยนะนั่นแหละเรากลัวในสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะมันกำลังเดินไปสู่ทุกขังคือการแตกสลายพรหมจรรย์นี้อันบุคคลย่อมประพฤติเพื่อการละขาดซึ่งภพนั่นเองอันนี้ก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาจิตรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยอย่าไหลเพลินตามอารมณ์ไปเพราะพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติในธรรมวินัยนี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งภพมีภพปุ๊บนี่ทิ้งทันทีดับทันทีนะอย่าให้มีภพเกิดขึ้นเห็นไหมพุทธวจนะพวกนี้จะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องการละขาดซึ่งภพซึ่งอารมณ์ที่เราไปรับรู้อันนี้อีกสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดกล่าวความหลุดพ้นจากภพว่ามีได้เพราะภพเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นมิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพถ้าบอกว่า เราหลุดพ้นจากภพมีได้เพราะภพจิตรับรู้อารมณ์แล้วบอกจะหลุดพ้นจากอารมณ์เพราะมีอารมณ์นะเป็นฐานะที่มีไม่ได้นะเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นมิได้หลุดพ้นจากภพแสดงว่ายังไม่หลุดพ้นจากภพเพราะยังมีภพอยู่บอกจะหลุดพ้นจากภพแต่อาศัยภพนี่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังรับรู้อารมณ์ยังมีการผูกกับอารมณ์แล้วเราบอกเราจะปล่อยวางอารมณ์พุทธเจ้าบอกเป็นไปไม่ได้นะพระสูตรเหล่านี้ชัดเจนมากนะทำให้เรารู้ว่าจิตรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยหลักการยังไงก็ต้องรีบปล่อยรีบวางให้ไวที่สุดนะซึ่งจะสอดรับกับสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะนะเสาเขื่อนเสาหลักนะอีกหลายสิบพระสูตรมากที่เรารวบรวมไว้ในหนังสือถึงกว่า60พระสูตรนะถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดกล่าวความออกไปได้จากภพว่ามีได้เพราะวิภพเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นก็ยังสลัดภพออกไปไม่ได้ อันนี้จะงงๆเล็กน้อยอันนี้จะลักษณะของการว่าคิดว่าทุกอย่างขาดศูนย์ภพขาดศูนย์แต่จริงๆภพมีอยู่แต่มีขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะก็เหมือนกับสุดตรงของความเห็นว่ามีกับไม่มีวิภพนี่เป็นลักษณะของสุดตรงอีกข้างหนึ่งว่าไม่มีเลยทุกอย่างขาดศูนย์หมดแต่ไม่ใช่มันมีอยู่แต่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปอันนี้เป็นมุมมองที่พระพุทธเจ้าเรามองไม่เหมือนใครเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ใช่มีไม่ใช่ไม่มีแต่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนะนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาความเห็นที่เป็นทางสายกลางพุทธวจนะต่อไปก็ทุกนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยซึ่งอุปาทิทั้งปวงนะอุปาทิเหตุเกิดมาจากตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานนะคำอธิบายให้นิยามของอุปาทิเนี่ยไม่มีโดยชัดเจนตรงๆนะแต่เราดูจากเหตุเกิดซึ่งเป็นเหตุเกิดอันเดียวกันก็คือตัณหานั่นก็คือเราสามารถประเมินได้ว่าอุปาทิก็คืออุปาทานนั่นเองนะพระองค์จึงบอกว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ไม่มีก็เพราะความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวงนั้นก็ลักษณะเดียวกันใช้แทนกันได้ท่านจงดูโลกนี้เถิดสัตว์ทั้งหลายอันอวิชชาหนาแน่นบังหน้าอันอวิชชาหนาแน่นบังหน้าแล้วและว่าสัตว์ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล้วนั้นย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากภพได้ก็พบทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งนะอันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวงเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงพบทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมละภวะตัณหาได้ภวะคือพบตัณหาคือความอยากเขาย่อมละความอยากในการแสวงหาพบได้และไม่เพลิดเพลินซึ่งวิภวตัณหาด้วยความดับเพราะความสำลอกไม่เหลือเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงนั่นคือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้ดับสนิทผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงำมารได้แล้วมารคือความตายครอบงำความตายได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวล่วงภพทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่ดังนี้อสังคตธรรมคือความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา